Vi audes prelegon de doctoro Arthur Baur. Parto prenintoj de la 64a Universala Congresso de Esperanto en Lucerno profitis de la ebleco viziti la Svisan Trafik Muzeon, kiu cetere je tiu okazo eldonis prospekton en Esperanto. Ke tiuj personoj kiuj ne utiligis tiun okazon devas bedaŭri tion, ĉar tiu muzeo estas vere eksterordinara. Se mi hodia parolas pri gi, la instigon al mi donis la facto che gi nun estas 25-jara, do che gi povas jubileoi, cae due che gi jus malfermis novan sekcion. Dum tiui 25-jaroi gi estis visitita de 12 milionoi da homoi. Tio estas la duobla nombro de la tuta Svisa enloĝantaro. En la lasta jaro sola estis 700.000 personoi. Dogi esas la plei frequentata museo de Svislando. Tiu unica successo eble havas tri causoin. Unue, la museo posedas vere extraordinarain obiectoin e la historio de la transporta tecnico. Due, la obiectoi esas tre lerte presentatai. Cae trie, la museo trovigas en Lucerno en tre bela situo. Cae Lucerno estas frequentata de tre multae turistoi enlandai cae exterlandai. Ili cutime ne lasas preterpassi la eblezon vidi la plei grandan allogajon de Lucerno. La nuna iaro do ne nur signifas jubileon, sed ancau la malfermon de la plei lasta etapo, quies temo estas navigado, cablo voioi, turismo. La tuta areo de la Trafik Muzeo, oni anca nomas gin Transport Muzeo, estas nun 40.000 quadratai metroi. Cae reservoi en spazio nun ne plu existas, sed ili anca ne estas necessai, char la muzeo havas nun sian plei convenan au plei idealan grandezon. Se gi crescus ancora o pli, ci farigius giganta, cae por la publico ne plu super rigardebla. Interesse estas che tiu museo ne estas stata au urba entrepreno, sed tutte privata. Gia possedanto estas societo quio nomigas Trafik Domo de Svislando. Gi havas 12.000 membroin. La urbo de Lucerno donis senpage la terenon cae multai entreprenoi ancao la fervoioi cae la posto donatsis monon cae obiectoin. Sed subvencioi regulai ne existas, cae la pli grandigoi cae la funcciado estas obligatai el la rimedoi cui la museo mem gainas au havigas. Exacte parolante, 12% de la enspesoi estas la cotisoi de la 25.000 membroi. 54% venas e la enir biletoi, cae 34% venas e la profito de restauratioi, kioskoi cae lupagoi. Se oni consideras la successon de la museo, oni miras hodiau che oni ne pli frue havis la ideon construi tian museon, toque gi estas tiel iuna o nova. Felice restis suffice da ne detruitae valorai obiectoi e la pioniera tempo de la tecnico, cae en 1918 almenau en flanca halo de la stazidomo de Zürich iam estis fondita modesta museo de fervoioi. Ancau estis fervoisto, quiu fondis en 1942 la societon Trafik Domo de Svislando. Cae tiu ci societo active clopodis effective realigi tian museon. La urbo de Zürich ne sciis utiligi la chanson, cae tie oni versaine non bedauras tion. Dum Lucerno montris sin helpema, disponigante la terrenon. En 1952, la Federaciae Fervoioi, ocase de propra jubileo, disponigis 1 milionon da francoi. Cae la Pototo donatis 2 halloin el antaua expositio. Tio estis la starto de la realiga faso. En 1956 comencigis la construado mem. Cae en 1959, do antau 25 jaroi, ocasis la oficiala malfermo, sed poste oni prescau daure pli grandigis. En 1969 estis malfermita la unua cae sola planetareo au planetariumo de Svislando, cion pagis conata firmao de horlogioi, cae en 1972 estis malfermita la halo pri aviado cae astronautico. Tie trovigas exemple unu e la grandai coronado aviadiloi quiuin Swissair utiligis inter Svislando cae Argentino, cae tie trovigas ancao la sectio pri astronautico, quiu en havas exemple unu spaz vestajon, quiu esis effective portata sur la Luno, 2 originalain spaz capsuloin, cae stonoin de la Luno. En tute, la museo posedas 60 locomotivoin cae vagonoin, 40 automobiloin, 50 bicicloin cae calesioin, 35 aviadiloin, cae 1 grandan vaporshipon, quiu staras extere en la giardeno, dum gia vapormaschino turnigas interne. Inter la locomotivoi ne nur estas la plei forta electra locomotivo iam construita, sed anca la unua locomotivo utiligita de la dent rada fervoio sur Rigi, gi havas starantan caldronon, tre frappa aspecto. La plei nova sensazio estas la Swissorama, tute nova inventajo. Tio estas filmo, tio estas proiectiata sur ronda ecrano, ciu circauiras la spectantoin kiel panoramo. La ecrano estas 60 metroin longa cae 5 metroin alta, cae la spectantoi, en tute 400, sidas quasau mese de tio, do mese en peisaggio, quio circauas ilin tute. Posto, telegrafo cae telefono ancau appartenas alla comunicado. Aliai machinoi, ciel texiloi, construmaschiloi, gramofonoi, presiloi, ne estas expositiatai en la Trafic Museo, char ili estas reservitai alla Tecnorama, quiu staras en Winterthur. Tio ancau estas tre moderna cae rice equipita museo, cae tre nova, sed economie gine prosperas tiom, quiom tiu de Lucerno. Eble, char Winterthur ne estas tiel alloga quiel Lucerno, au eble char trafico, precipe fervoioi, ciam aparte allogas la technicain amatoroin. La Trafic Museo in Lucerno ancao estes tre shatata kiel eio por conferenzoi, gi publicigas regule facain libroin, ca gi cun laboras cun la Trafic Museo de aliae landoi, kiui estes ja cunigitai en internazia organizajo cun 200 membroi. Alfred Valdis estis dum la unuae 20 jaroi directoro de la museo, ca nun li estes la presidanto de la Societo Trafic Domo de Svislando. Li habas la plei grandan meriton pri la gioiga evoluo de la museo, cae li ancao pro tio farigis honora doctoro. La celo de la Trafic Museo por la proxima estonto estos, kiel Valdis mem scribis jus, ne nur montre sed ancao analisi, tio estas videbligi, kiel la trafico profunde changis la vivon de la homoi. Plei frappa tio estas ja en la malongigo de cioi distanzoi, pere de la aviadiloi, cae en la revoluzio de la ciutaga vivo cion causis la automobilo. Pri ties utilo cae malutilo ja regas hodiau tre vigla discutado al ciu la museo ancau povas contribui. trafic museo ne nur amuzas, sed gi ancau instruas kai pensigas. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu scribi al ni, nia adreso estas Svisa Radio Internacia, Esperanto Fako, 3000 Bern 15 Svislando. Gis reaudo.